Textos narrativos. É un tipo de texto no que se contan uns feitos que lle suceden a uns personaxes nun espazo e nun tempo determinado. Os elementos da narración son: narrador, é o que conta a historia, pode facelo en primeira ou terceira persoa, segundo sexa un narrador que participa no relato ou un observador. Se participa no relato, chámase narrador interno e se conta feitos que non lle aconteceron a él, é un narrador externo. Argumento, son os feitos que se contan. Persoas ou personaxes protagonizan os feitos que estamos contando, segundo a súa importancia na historia poden ser principais ou secundarios. O personaxe máis importante é o protagonista, e, ás veces, ten un opoñente que se chama antagonista. Tempo é o momento no que se desenvolven os feitos. Espazo é onde teñen lugar os feitos. Estrutura dos textos narrativos. A estrutura dos textos narrativos ten tres partes: introdución, desenvolvemento ou no e desenlace. Na introdución adoitamos presentar aos protagonistas da historia o lugar onde suceden os feitos e o momento no que se desenvolven. O desenvolvemento ou no é a trama de historia, onde explicamos que aconteceu. Finalmente, no desenlace resolvense os acontecementos que tiveron lugar na trama. Presta atención, na túa misión final, terás que lembrar os elementos e a estrutura da narración para poder elaborar a narrativa da túa misión. Os principais textos narrativos son conto ou relato curto, novela, fábula, mito e lenda. Conto ou relato curto. O conto é unha narración breve en prosa, que conta uns feitos que lle suceden a un ou unha personaxe aos que tratan de buscar unha solución. Algúns autores non diferencian entre conto e relato curto, pero para outros o relato curto é aínda máis breve que o conto. Se che interesa coñecer contos da tradición oral galega, podes atopar algúns a páxida web de Galiza Encantada. Novela. É unha narración en prosa máis longa que o conto, adoita ter máis personaxes e pode ter diferentes temáticas, aventuras, ciencia ficción, fantásticas, de intriga. En galego temos vos escritores de novela infantil e juvenil, por exemplo, Andrea Maceiras, Aula Carballeira, Leidicia Costas, Agustín Fernández Paz, Fina Casal de Rei, Xavier Pedro Campo, son algúns dos máis coñecidos. Recoméndoche que elixas unha temática que sexa do teu interese e busques nas publicacións en galego, pode sorprenderte. Tendo en conta a temática medioambiental que vimos abordando neste reto, recomendamos a lectura de Alma de Elefante ou A Folla Azul de Andrea Maceiras. Fábula. É unha historia protagonizada por animais, pode estar escrita en verso ou en prosa e da que podemos extraer unha ensinanza moral. Se queres ler fábulas en galego, podes buscar na biblioteca do Colo Libro de Gonzalo Navaza titulado Fábulas Contadas. Mito. É un tipo de narración fantástica na que os protagonistas son seres sobrenaturais, deuses, deusas ou semideuses, e que serve de explicación a algún fenómeno da natureza. Se é do teu interese, na páxina web de Galicia Encantada tamén podes ler sobre os mitos galegos máis coñecidos. Lenda. Son relatos originados na tradición oral, baseados en feitos reais que se transmitiron deformándose e exaxerándose. Narran feitos milagrosos que tratan de explicar algún fenómeno e adoitan estar relacionados cunha zona xeográfica concreta. Podes coñecer algunhas lendas urbanas na páxina web de Galicia Encantada.